E tile fila laban in na maliden caman minnu bɔra Faransi yan fan fɛ a camanba de ye degun sɔrɔ k'a sabu kɛ ko visa tun tɛ u ka passeport kɔnɔ dɔw la seginna. Bon a koɲɛ kelen don ka maliyɛn de la diaspora siran kosɛbɛ. Ɔ e ye maliden min sigilen bɛ Etats-Unis yan. Kibaruya ye i tulo donna a la i y'a faamu cogo di?
Donc a ko gɛlɛyalen don sisan an maliyɛn la diaspora bolo. Ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an maliyɛn minnu bɛ bɔ Faransi yan fan fɛ fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ se ka an ka pays de résidence passeport ta k'an ka carte n'a fara kan ka don an ka dugu la n'o ye Maliba ye ko o koɲɛw gɛlɛyalen don bi bi in na. An ka jateminɛ ye mun ye o la an b'a fɔ n ko gouvernement ni diaspora u bɛɛ k'u sigi u ka jateminɛ kɛ ko in na. N'i y'a jateminɛ gouvernement ma annonce in kɛ k'a publier kosɛbɛ ka fɔli kan bila ka taa di ambassadew bɛɛ lajɛlen ma yaasa u bɛ an ka diaspora ladɔnni. O ko ma kɛ kosɛbɛ. Décret tara Mali la mais an mun ye diaspora mɔgɔw ye an ma ladɔnniya. Gouvernement kan ka baara caman kɛ o communication in na yanni u bɛ appliquer daminɛ. Bon mun ye an fana diaspora maliyɛnw ye an fana kan ka jateminɛ an ko n ko Mali kura.
Maliyɛn de la diaspora n'o ye malidenw ye minnu bɛ kɔfɛ u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔna yiriwali ko la san kɔnɔ a nafolo hakɛ bɛ taa se fo sefawari miliyari caman de ma. Hali waati min na gɛrɛntɛ sigira Mali kan n'o tun ye embargo ye malidenw ma a juguya dɔn kosɛbɛ k'a masɔrɔ u somɔgɔ minnu bɛ Faransi, Ameriki, Ɔstrali, Azi olu bɛ nafolo min bila ka taa da dumunikow kama u ka mamakow furakɛli kow b'o la kalankow b'o la k'o kɛra sababu ye ka du caman dɛmɛ walasa u kana se ka tɔɔrɔya ninnu dɔn. Maa dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛna sɔn ka fiɲɛ bila o yɔrɔ la bawo n'u ka malidenya ma lakodɔn ni nin sira ninnu la lafiya ye ka d'u ma olu fana bɛna u ka nafolo kasabi bɔli ka taa jamana kɔnɔ u bɛna dɔ bɔ a la. E y'o yɔrɔ faamuya cogo di?
An ka lafuloci ka taa an ka jamana kɔnɔ o tɛ se ka lajɔ. Bɛɛ kan k'i hakilina tigɛ n'o ye. An y'an kɛ cogo cogo an ye malidenw ye danbe banna. An n'an ka gouvernement an tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. Gouvernement ka part ye mun ye n'a ye décret bɔ kan ka maliden bɛɛ la ladɔnniya a kan ka noti bila ka na an ka ambassadew bɛɛ lajɛlen n'an ka consulaw bɛɛ lajɛlen na. E maliyɛn jɛkuluw bɛ kɔfɛ o. CSDM bɛ yen Haut Conseil des Maliens bɛ yen a bɛ se ka tɛmɛ olu bɛɛ fɛ ka an ka diaspora mɔgɔw ladɔnniya. Ministère kɛrɛnkɛrɛnnen de dilen don an ma. Kuma kelen don kelen an ka ministère kɛrɛnkɛrɛnnen ma wuli k'a jɔ ka bɔ publiquement k'a ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye diaspora la k'a fɔ ko papier ko in a bɛna daminɛ. Ni m'i ta la kelen n'i nana report la an b'i lasegin. A ministre ma kuma wa an yɛrɛ tun t'a kalama ko fo laseginiw daminɛra an sɔrɔla ka a mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ. O t'a mɛn cogo ye. Mun ye an diasporaw fana ye an fana tɛ se k'an ban k'an tɛ wari cila an ka dugu la o tɛ se ka kɛ. I y'a kɛ cogo cogo i fa kɔrɔ bɛ yen i ba kɔrɔ bɛ yen o kosɔn hali ni dimi dimiw kɛra an tɛ se k'an ban k'an tɛ an ka wari ci so.